menggambarkan hujan itu seperti apa itu kontainer-kontainer yang 5 gallon atau 3 gallon diisi penuh air kemudian ditumpahkan semuanya. Kalau hujan itu dalam bentuk bukan titik-titik air tapi siraman kontainer yang 3 sampai 5 gallon gitu ya, jatuh ke atas Anda akan parah sekali, saudaraku ya. Bayangkan kalau itu semuanya jatuh ke atas tanaman, semuanya akan rusak, dan bunga-bunga yang lagi mau mekar, yang sudah mekar itu akan hancur semuanya karena disiram dengan siraman yang begitu besar dan begitu dahsyat. Tapi Tuhan membuat semuanya itu indah karena yang dijatuhkan adalah titik-titik air yang begitu lembut dan bisa membawa kesegaran yang luar biasa. Oke, dan hari ini saya percaya kita juga boleh disegarkan bersama-sama dalam puji-pujian dan firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Udin pergi ke warung untuk membeli obat untuk mencuci, semacam rinso begitu. Si Udin tanya pada si ibu warung, "Bu, saya mau beli rinso." "Oh, lagi mau cuci apa, Udin? Kok tumben kamu?" "Iya, saya mau mencuci kucing saya." "Loh, kucing kok dicuci? Kenapa?" "Iya, banyak kutunya. Ini aja, kasih obat kutu aja, jangan dicuci pakai rinso." "Oh ya, enggak apa. Saya mau cuci pakai rinso. Saya mau mandiin dia dengan rinso." "Oke." Kemudian besoknya si Udin ketemu lagi dengan si ibu. Si ibu tanya, "Gimana? Sudah oke semuanya? Sudah bersih kucingmu?" "Iya, bersih tapi juga mati." "Loh, ya kan sudah saya beritahu, jangan dicuci kucing kamu pakai rinso, kasih aja obat kutu ini aja." "Oh, enggak sih, tetangga saya juga begitu, enggak apa-apa." "Loh, kenapa kok bisa mati kucing kamu?" "Iya, karena saya peres kucingnya." Gitu. Oke, okay, this is joke-nya dari Jawa. Oke, okay. Ya, yeah, The Authentic Church, kita akan berbicara tentang gereja Tuhan selama 2 bulan ini. Kita bicara tentang gereja authentic, real, gereja yang real. Oke, okay. Tentang gereja ini, saudaraku, saya sangat excited sekali untuk berbicara tentang gereja. Sedikit teaching pada hari ini untuk supaya kita semuanya bisa melihat tentang gereja Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. We are the church. Oke, okay. Gereja gereja itu bukan satu organisasi. It's not an organization. Gereja itu adalah satu pribadi, satu makhluk, satu hal yang hidup. Gereja itu adalah organism. It's not organization, but organism. It's a living organism. Satu oknum atau satu hal yang hidup, bukan sesuatu yang mati atau hanya satu organisasi. Dan mempunyai satu kuasa yang luar biasa gereja ini. Sebab itu saudaraku, banyak orang memakai gereja untuk kepentingan-kepentingan pribadi kadang-kadang. Di pemerintahan Amerika juga pasti calon-calon presiden itu pasti akan approach gereja-gereja. Mereka tahu gereja ini pengaruhnya besar sekali. Ya, mereka mau approach supaya bisa mendukung calon-calon presiden di pemilihan yang akan datang. Oke, okay. Gereja begitu luar biasa sehingga suaranya itu seharusnya mempunyai dampak yang besar. Gereja itu punya suara yang kuat, punya kuasa, punya impact yang besar sekali. Seharusnya demikian, gereja Tuhan ini itu demikian. Nah, saudaraku, saya akan bicara tentang gereja yang berbicara, the church that speaks. Gereja yang menyampaikan berita, yang berbicara, yang membangun dan membuat kehidupan orang lain itu mengalami kehidupan. Perkataannya itu perkataan yang hidup dan berkuasa. Nah, ini di dalam hal ini saya mau melihat di dalam kitab Efesus pasal yang 3. Pertama-tama tentang rancangan gereja Tuhan ini, itu sudah ada di dalam rancangan Allah sejak mula. Dikatakan demikian, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi ada kekayaan Kristus yang tidak terduga dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Banyak orang mengatakan, oh ini hal yang baru, itu hal yang baru. Di dalam gereja Tuhan, di dalam kegerakan Tuhan, banyak hal yang baru. Semestinya bukan hal yang baru, tapi hal yang masih tertutup, yang belum disingkapkan, yang masih merupakan rahasia. Tetapi hal yang sudah ada di dalam rancangan Allah, rencana Allah, dari awal mula. Oke? Nah, di ayat selanjutnya dikatakan ayat 10, Efesus 10, 3 ayat 10, dikatakan supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi melalui jemaat, melalui gereja itu disampaikan maksud Allah ini dan membuat satu dampak yang besar di dalam kehidupan orang-orang yang di dunia ini. Oke, jadi di dalam kehidupan ini gereja itu punya satu posisi yang penting banget. Gereja itu punya satu tempat yang begitu sangat-sangat strategis untuk menjadi pengaruh. Oke, Anda hidup di dalam zaman yang paling akhir. Oke, Anda telah melihat semuanya itu banyak terjadi, tetapi dalam semuanya ini kita perlu mengerti secara keseluruhan maksud Tuhan akan gereja Tuhan ini. Itu sudah ada sejak dari permulaan. Yesus sendiri berkata tentang gereja, pertama dia berbicara tentang gereja yang secara universal. Oke, gereja universal itu terdiri dari semua orang-orang yang ada, yang secara rohani, universal, gereja universal. Jadi gereja universal ini kalau Anda contohnya pergi ke airport, Anda tidak kenal orang, Anda dijemput dengan seseorang yang Anda tidak tahu. Tapi sama-sama dalam pelayanan percaya Tuhan. Oke. Waktu Anda ketemu dengan orang itu, Anda sapa, haleluya. Oke. Orang itu juga, haleluya, oh berarti ini yang jemput saya. Oke. Sama-sama, satu hati, sebrother. Jadi gereja universal itu gereja yang tidak kelihatan, tapi ada, real. Di dalam Matius pasal yang ke-16, Yesus berbicara tentang gereja ini. Dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Ini bicara soal jemaat yang universal atau gereja yang universal. Yesus juga berbicara tentang gereja yang lokal. Oke, okay? Ada universal, ada yang lokal. Oke, okay? Di dalam Matius 18 itu waktu dia memberitahu bagaimana menghadapi orang-orang yang bersalah atau berdosa. Jadi kalau kamu menghadapi saudaramu yang berdosa, oke, okay, ajak dia ngomong empat mata. Oke, okay. Kalau dia masih nggak mau terima, oke, okay, panggil 2-3 orang lagi. Oke, okay. 2-3 orang lagi. Oke, okay, ajak ngomong lagi. Kalau masih dia ngotot, nggak mau terima, oke, okay, baru dia dikatakan demikian. Next, Matius 18 dikatakan demikian. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dia dianggap orang yang balik lagi, yang perlu bertobat, perlu menerima Tuhan Yesus lagi, begitu ya istilahnya begitu. Jadi ini Yesus mengajarkan bagaimana deal dengan orang yang tidak bisa dikasih tahu. Nah, dia mengatakan sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandangan dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Jadi jemaat di sini itulah jemaat yang lokal. Oke, jemaat lokal seperti ini lokal. Jadi bukan untuk jemaat universal. Jadi sampaikanlah soalnya kepada jemaat seluruh dunia gitu semua universal semuanya enggak, secara lokal. Jemaat lokal ini untuk bisa deal berurusan dengan masalah-masalah anggota-anggota demi anggota. Oke. Jadi Yesus bicara universal dan juga lokal. Di Alkitab ada perjanjian baru ya, ada 114 kali kata jemaat atau gereja disebutkan. 90% dari antaranya itu berbicara tentang gereja lokal. So, gereja lokal penting sekali ada di dalam isi hati Tuhan dan maksudnya adalah supaya kita boleh mengerti bahwa ada maksud tertentu Tuhan bekerja melalui gereja lokal dan di dalam rancangan seluruhnya dia membuat rencana dari awal sampai akhir itu gereja itu di dalam rancangannya. Oke. Nah, waktu Anda membaca next verse ayat selanjutnya ini ada di dalam kitab Efesus. Next verse, go ahead. Ini contoh dari gereja di padang gurun. Oke. Kalau Anda melihat ini orang Israel yang berkemah di padang gurun waktu mereka keluar dari Mesir. Ini gambaran dari gereja di padang gurun. Jemaat di padang gurun semuanya senternya adalah kemah suci, itu pusatnya. Oke, okay? The tribe camps around the tabernacle. Tabernacle adalah kemah suci. Itu pusat mereka melihat semuanya kemahnya semuanya dibangun didirikan menghadap kepada tabernacle. Oke, okay? Nah, ini besok minggu next time saya akan berbicara tentang gereja yang menjadi pusat di dalam kehidupan di dunia ini. Oke, okay? Bukan dunia pusatnya tapi gereja menjadi pusat. Oke. Okay? Nah, ini gereja di padang gurun. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, jemaat di padang gurun sudah ada. Oke. Okay? Tapi kalau kita lihat next slide ini dari ayat ini selaku dari Kejadian. Oke. Okay. Sebelumnya mungkin saya mau membawa Anda untuk bisa melihat tentang gereja itu sendiri. Arti gereja adalah kumpulan orang-orang percaya akan Kristus sepanjang zaman, yaitu orang-orang yang terpisah dari dunia karena panggilan mereka dalam Tuhan. Kata gereja atau jemaat itu adalah demikian. Jadi bukan gedungnya, bukan bangunannya, bukan batu, tembok, rumah, tapi kumpulan orang-orang percaya akan Kristus sepanjang zaman. Ini tentang berita soal gereja. Atau di dalam bahasa Yunani-nya, kata gereja adalah ekklesia, yang artinya adalah yang telah dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Keluar dari mana, saudaraku? Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau gereja mula-mula, gereja di padang gurun tadi, itu mereka dipanggil keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir semuanya, dan mereka adalah menjadi jemaat Allah di padang gurun. Okay? Dan kita adalah orang-orang yang disebut gereja yang telah dipanggil keluar, itu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita keluar dari darkness, dari ikatan, dari kuasa dosa. Kita dipanggil keluar dari situ. Itu adalah panggilan dari gereja, ekklesia. Kalau persekutuan, itu namanya koinonia. Koinonia. Itu persekutuan. Jadi Tuhan tidak membangun persekutuan, Tuhan membangun gereja. Di dalam gereja ada koinonia, ada persekutuan. Tapi koinonia, persekutuan itu bukan gereja. Oke, jadi Anda tahu bedanya antara persekutuan dan gereja, eklesia dan koinonia. Nah, saudaraku, next di kitab Kejadian pasal yang pertama itu berbicara. Kalau kita mengatakan ini rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia, yaitu dia mengatakan, berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, okay? Dia mencipta manusia bukan untuk berkuasa di atas manusia yang lain, tapi berkuasa atas binatang semuanya, semuanya termasuk, kalau Anda tahu, semuanya yang merayap, semuanya itu termasuk bakteri, virus yang membawa sakit penyakit. Kita dipanggil untuk berkuasa di atasnya. Kata berkuasa di sini, bahasa Inggrisnya sangat kuat sekali. Let them have dominion. Bukan hanya power, kekuatan atau otoritas, kekuasaan, tapi dominion, kuasa. Have dominion, menaklukkan, satu kekuasaan yang menaklukkan, yang memerintah di dalamnya. Okay? Dan Tuhan memberikan pada manusia itu demikian, luar biasa. Dia menjadikan manusia, dia mau supaya ada family bersama dengan dia, ada hubungan yang dekat, family, keluarga bersama-sama. Dia menciptakan manusia untuk itu semuanya, dan ini mulai dari sinilah kemudian terjadi Adam dan Hawa berdosa dan memberikan otoritasnya kepada si iblis dan semuanya. Sepertinya, ups, kelihatannya Tuhan salah atau Tuhan keliru atau dia kaget lihat, waduh kok begitu ya, rancangan saya berantakan dong. No, tidak ada rencana Tuhan yang berantakan, tetapi meskipun banyak hal-hal yang tidak seperti yang dikehendaki, tetapi dia telah membawa satu rancangan yang kekal. Rancangan yang kekal, rencana yang sampai akhir, rencana yang begitu padat dan semuanya telah dipersiapkan, sehingga dipersiapkan untuk pemulihan-pemulihan, untuk supaya kembali semuanya di dalam jalurnya Tuhan semuanya. Ini semua disediakan melalui Yesus, disediakan penebusan melalui Yesus, disediakan pemulihan semuanya. Jadi semuanya itu telah disediakan dan dibawa oleh Tuhan semuanya menjadi satu rancangan yang kekal sampai akhir, sampai kedatangan Dia yang kedua kalinya. Dan gereja itu ada di dalamnya. Gereja ada di dalamnya, saudaraku. Gereja ada di situ sehingga melalui Yesus di dalam perjanjian baru itu mandat ini supaya mereka berkuasa atas semuanya ini. Itu mandat ini diulangi kembali. Ini mandat pada waktu penciptaan, oke? Okay? Dan melalui Yesus satu panggilan untuk berkuasa itu lebih dahsyat lagi. Dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-5. Next. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5:17. Dikatakan, who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Reign in life, itu memerintah seperti seorang raja. Reign in life, memerintah seperti seorang raja. Pemerintahan atas kehidupan ini. Jadi kehidupan Anda ini adalah kehidupan yang memerintah. Bukan asal menjadi bos, begitu. Bukan asal menjadi ketua atau menjadi pemimpin. Okay. Kehidupan yang memerintah itu adalah kehidupan yang punya kuasa di dalam setiap facet hidup Anda. Okay. Dan ini semuanya dinyatakan melalui perkataan Anda, melalui omongan, melalui apa yang keluar dari mulut Anda. Very important, Anda bisa menyampaikan hal-hal yang membuat kehidupan Anda ini kehidupan yang memerintah. Jadi contohnya seperti sakit penyakit. Okay. Anda berbicara atas sakit penyakit. Dan Anda katakan itu di dalam nama Yesus. Dikatakan oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan Anda telah diberikan mandat, diberikan otoritas, diberikan dominion. Melalui nama Yesus, Anda berbicara atas sakit penyakit. Supaya tidak memerintah atas hidup Anda, tapi Anda memerintah atas sakit penyakit. Anda memerintah untuk setiap masalah, setiap ketakutan dan kekhawatiran, setiap keadaan Anda boleh memerintah di dalamnya. Anda boleh berkuasa atasnya. Tidak dikuasai, tapi Anda berkuasa di dalamnya. Nah ini Tuhan mau memakai kita semua dan memberi kita kuasa ini melalui perkataan kita, melalui apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Sebab itu waktu Adam pertama kali membuat hal ini terjadi, ia memberi nama binatang-binatang itu. Oke, setiap binatang diberi nama, dia yang berkuasa. Sehingga kalau dia memanggil gajah contohnya, misalkan dia memanggil gajah, itu tidak hanya menyebut binatang itu, tapi dia memerintahkan supaya gajah itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Punya kuasa yang demikian dengan memberi nama, okay? Memberi sebutan yang begitu simpel tapi punya inti yang dalam, karena dia ada orang yang memerintah, have dominion. Okay? Jadi perkataan kita itu sangat penting banget untuk bisa dimengerti, dihidupi, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memerintah melalui perkataan kita, melalui kata-kata kita. Sebab itu, saudaraku, di dalam next slide, saya bicara tentang Lukas 6 ini, dari dalam hati kita, okay, dalam hati kita, dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi, apa yang ada dalam hati Anda? Dipenuhi dengan apa hati Anda ini? Meluap dari situ melalui mulut Anda. Jadi disitulah Tuhan mau supaya kita dipenuhi dengan kasih karunia, dipenuhi dengan karunia pembenaran. Kita dipenuhi hati kita ini dengan kasih karunia dan karunia pembenaran, sehingga itu boleh meluap keluar, boleh meluber keluar, dan boleh menyampaikan semuanya itu kepada yang lain, dan boleh dibawa kepada yang lain. Jadi dari hati Anda yang dipenuhi dengan dia, dipenuhi dengan kemurahan, dengan kasih karunia dan karunia pembenaran itu, Anda hidup di dalamnya, dengan perkataan Anda itu bisa meluber kepada yang lain. Okay? Perkataan Anda itu penuh dengan dikatakan kemurahan dan kebaikan. Gracious. Graciously. Okay? Tidak mudah untuk hanya menghakimin orang, tetapi lebih mudah untuk boleh mengucapkan hal yang menguatkan. Seorang menaruh di Facebook saya tentang kejadian seorang bapak yang pergi naik kereta api dengan anaknya. Anaknya waktu lihat jendela di kereta api, dia ngelihat, wow, pohon-pohonnya itu bagus sekali. Begitu hijau warnanya, pohon-pohon, dan wah, langitnya biru sekali. Ada orang yang di depannya mengatakan, kok aneh anak ini, kok bapaknya tidak pernah ngajarin apa sebelumnya, kok dia begitu kagum melihat pohon-pohon dan langit dan rumah-rumah ada di perjalanan kereta api yang dia tumpangi. Orang tanya, Pak, kamu tidak pernah ngajarin dia waktu kecil untuk melihat semuanya ini? Si bapak itu bilang, well, dia baru dari dokter. Oh ya, dari dokter. Dia baru dari dokter, dan dari situ dia boleh baru mengalami bahwa tadinya dia itu buta. Sekarang baru bisa melihat. Pantesan. Okay. Dia begitu kagum dan begitu sukacita melihat hal yang indah. Jadi tidak mudah untuk menghakimi sebelumnya sembarangan, karena kita penuh dengan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Semuanya dalam hati kita. Jadi itu yang meluber dari mulut kita, itu yang keluar dari mulut kita, itu yang kita beritakan, yang kita sampaikan. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus telah kerjakan untuk kita semuanya. Tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk Anda. Bukan hanya untuk Anda, tapi untuk orang-orang lain, yang teman-teman Anda semuanya, tetangga Anda, orang-orang yang begitu menjengkelkan. Itu semuanya Yesus telah melakukan untuk mereka semuanya juga. Jadi Anda boleh menyampaikan, mengucapkan itu semuanya, karena dominion, punya kuasa, punya kekuatan, punya pemerintahan di situ. Oke. Okay? Nah, next dikatakan Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini panggilan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, panggilan yang disebut amanat agung. Kita semuanya diberikan kuasa sebagai gereja Tuhan yang punya dampak, punya pengaruh. Itu melalui perkataan, itu boleh menjadi dampak yang besar. Membawa kabar baik, membawa berita kepada orang yang lain. Oke, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, Anda mungkin mengatakan, oh saya harus pergi kemana? Oke, pergi kepada tetangga Anda, pergi kepada orang di sebelah Anda. Coba Anda pada lihat ke kiri kanan Anda. Oke, Anda kalau menjangkau mereka, mulai berbicara kepada mereka, Anda sudah mulai pergi situ. Anda sudah mulai melewati barrier budaya atau melewati penghalang dari diri Anda. Anda mulai keluar kepada yang lain. Anda mulai berbicara kepada orang lain. Oke. Nah, ini perlu mulai Anda sadari dan mulai mengatakan tentang kabar yang baik ini. Membicarakan, menyampaikan kabar yang baik, karena kabar baik itu punya dampak yang luar biasa. Oke. Kabar buruk itu membuat Anda jadi bingung. Siapa yang mendengar kabar buruk kemarin bensin ada habis? Saya dengar dari Ibu Grace dari Indonesia. Kamu isi bensin tuh cepat-cepat, oke? Okay. Karena shortage. Hah? Shortage? Shortage? Ternyata dia dapat kabar dari WOV. Punya kru, beraku. Shortage. Saya cek-cek. Saya tunggu jam 10, saya cek di berita. Enggak ada berita. Hari Sabtu enggak ada 10 o'clock news, oke? Okay. Kemudian saya cek Google, Yahoo. Oh ternyata ada leakage, ada pipa yang bocor sehingga ditutup, sehingga Georgia dan beberapa state yang lain terpengaruh dengan supply bensin. Oke, okay. Kabar yang buruk itu membuat Anda tuh deg-degan, tapi kadang-kadang lucu juga. Tapi kabar yang baik itu membawa Anda memberikan satu kehidupan, membangun dan memberikan bahkan keselamatan, karena Anda memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Oke, Anda mulai bicarakan, gereja mulai berbicara, gereja mulai berkata-kata, mulai menyampaikan dengan natural, menyampaikan kabar baik. Very simple, mengatakan ada orang yang mengasihi kamu lebih daripada semuanya, bahkan orang tua kamu. Ada yang mengasihi kamu. Oke, okay. Namanya Yesus. Oh, kamu ngomong religius. Stop. I don't want to hear. Oke, okay, that's it. Oke, okay. Next time ngomong lagi. Ada orang yang mengasihi kamu. Namanya Yesus. Oh, you stop religious. Don't talk like that to me. Oke, okay. Anda sepertinya dibenci, tapi Anda berbicara sesuatu yang hidup kepada mereka. Oke, okay. Pada orang-orang yang demikian ini, Anda menaruh benih. Anda menaruh perkataan-perkataan kehidupan. Anda menaruh dampak. Menaruh satu dominion atas hati mereka, kehidupan mereka. Karena berita ini adalah berita yang hidup dan berkuasa. Oke. Satu kali orang ini mengalami masalah, dia mulai tanya pada Anda, gimana? Tolong, saya punya masalah ini. Dia mulai menjangkau Anda, dia mulai datang kepada Anda, dan mulai bertanya pada Anda. Dan disitulah Anda boleh bisa masuk lebih dalam lagi, dan bisa melayani lebih jauh lagi. Karena orang-orang ini menemukan kehidupan di dalam diri Anda. Orang-orang ini menerima kehidupan yang mengalir dari hati Anda, melalui mulut Anda. Mereka menerima sesuatu yang hidup, sesuatu yang punya dampak yang membangkitkan. Karena kabar baik. Very simple, satu hal yang sangat sederhana, kabar baik disampaikan. Mereka pertama menolak, tapi mereka tidak bisa mengingkari. Mereka akan mengatakan, satu waktu benih ini akan tumbuh dan akan membawa perubahan dalam kehidupan mereka. So just keep speaking. Apa yang Anda sampaikan adalah memberikan kehidupan. Saya tutup dengan satu ayat ini, saudaraku. Very simple. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Oke, okay? Anda telah didiposit sebagai gereja Tuhan, telah didiposit dengan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Oke, okay? Anda telah diberikan Yesus Kristus ini di dalam hidup Anda sebagai kepala dari gereja, mau berbicara melalui Anda semuanya, dan kehidupan ini mengalir melalui Anda, hidup atau mati yang Anda bicarakan melalui mulut Anda. Oke, okay? Seringkali saya memberitahu orang-orang yang pikir itu lucu, mereka cuman pikir cuman mainan saja. Oke, okay? Panggil pasangannya, dude, saya tahu, dude, oh itu pasti singkatan jadi gendut. Oke, okay? Pernah dengar ya, saudara ya? Panggil pasangannya tuh dude, oke. Okay. Oh ya, ya pastor, biar dia sadar, oke. Okay. Coba, bisa sadar enggak digituin? Malah enggak sadar, malah menjadi-jadi, saudaraku. Okay. Dude, oke. Okay. Kamu panggil saya gendut, saya akan jadi lebih gendut lagi. Oke. Okay. Benar enggak? Oke. Okay. Bukan sesuatu yang menghidupkan, tapi sesuatu yang mematikan malahan, menjatuhkan, merendahkan, membuat jadi hancur, rusak. Perkataan-perkataan yang demikian ini yang sering kita dengar atau tidak sadar kita lakukan. Bagi perkataan yang hidup yang Tuhan berikan pada Anda, itu yang perlu disampaikan, yang perlu dibicarakan, dikeluarkan. Okay. Perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan satu encouragement. Okay. Disitulah yang kita mau gereja itu membawa berita, kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira. Yesus itu adalah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita, dan dia bahkan mati sebagai ganti kita yang seharusnya dihukum. Dia yang mengambil hukuman itu. Kita mulai memberitakan Yesus sahabat yang mati untuk kita, mengasihi kita, memberikan hidupnya. Kita sampaikan, gereja itu perlu berbicara untuk menyampaikan berita yang demikian. Oke? Okay? Dengan cara apapun juga, mungkin saya akan bertindak, saya akan show my action, pastor. Saya akan menunjukkan tingkah laku saya saja. Oke. Okay. Tuhan mengatakan speak, berbicara, have dominion. Kalau ada mempunyai satu kuasa, pemimpin, raja, berkuasa, tidak hanya bertindak saja, tapi dia juga berbicara, menyampaikan kata-katanya, berbicara, menyampaikan suaranya dikeluarkan, dan di dalam suara itu, pembicaraan itu memberikan satu kehidupan, satu yang menghidupkan, penuh dengan kemurahan, karunia Allah boleh mengalir melalui Anda. Jadi penuhi Anda dengan kasih karunia Tuhan lebih-lebih lagi, penuhi Anda dengan pengertian-pengertian, pengenalan Yesus, siapa Yesus di dalam kehidupan kita ini, sehingga yang mengalir itu adalah perkataan Yesus, bukan perkataan manusia yang malah merendahkan, tapi Yesus yang menguatkan, membangun, dan memberikan kehidupan. Amin, saudaraku. Hidup dan mati, kuasa lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Gereja Tuhan dipanggil untuk memberitakan kehidupan. Speak life. Speak life to others. Speak good news. Speak apa yang Tuhan telah deposit dalam kehidupan Anda. Dibicarakan. Dan itulah maksudnya gereja ada di dunia ini, untuk membawa banyak orang boleh percaya. Amen. Let's pray together. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Bapa, terima kasih untuk jemaat-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk setiap pribadi di dalam rumah-Mu, di mana Engkau membangun rumah-Mu ini melalui batu-batu yang hidup. Pribadi demi pribadi, Tuhan, Kau panggil dalam gereja lokal ini untuk menjadi alatmu yang luar biasa, dan kau perlengkapi dengan kuasa. Kau perlengkapi, Tuhan, dengan perkataan yang menghidupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang membangkitkan dalam hati kami. Karena hati kami boleh dipenuhi dengan kasih karunia yang berkelimpahan. Hati kami dipenuhi dengan karunia pembenaran di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh mengucap syukur dan kami boleh mengalirkan semuanya itu kepada yang lain. Kebaikan Tuhan, kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berbicara atas setiap pribadi, setiap anggota gereja-Mu ini boleh menjadi gereja yang berbicara akan kehidupan Yesus kepada yang lain. Terima kasih, kami menerima dominion, kami menerima kehidupan, kami menerima kuasa dari Engkau untuk berbicara, membangkitkan dan memberikan kehidupan Yesus kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you.
Selamat pagi, saudara. Selamat hari Minggu. Selamat datang di gereja FJF Atlanta. Seperti tadi worship leader-nya bilang nih, udaranya luar biasa. Karena kita bersyukur dengan ada hujan, itu tandanya Tuhan ada. Amin, saudara. Karena nggak ada yang bisa nebakkan kapan hujan, kapan ini. Oke, pengumuman untuk hari ini. Pengumuman pertama. Bisa nyala nggak? Ya, pengumuman pertama untuk hari ini. Ini pengumuman pertama dan pengumuman kedua, saudara. Jadi hari ini akan ada Woman of Virtue sama Man of Believers fellowship habis gereja di rumahnya keluarganya Edo dan Nita, ya. Jadi setelah gereja hari ini ada Woman of Virtue dan Man of Believers fellowship, ya. Saudara bisa join. Saya encourage untuk everybody untuk bisa join. Ini location-nya di rumahnya suaminya Ibu Nita tadi. Jadi sama-sama satu rumah, jadi anak-anak bisa dibawa semua. Oke, saudara? Hari ini setelah gereja. Pengumuman ketiga itu kita akan ada church cleaning Oktober tanggal 9 setelah gereja. Jadi 2 minggu ya, saudara, ya. 2 minggu dari sekarang. Karena next week-nya kita akan ada anniversary 17 tahun, Sweet 17 dari IFJF Atlanta. Jadi saudara bisa mulai invite teman-teman saudara untuk bisa datang bersama-sama Oktober tanggal 16, ya, Oktober 16 di tempat ini untuk memperingati ulang tahun yang ke-17. 16, 17. Oke, saudara, tanggal 16 ulang tahun yang ke-17. Untuk church cleaning, gak ada koordinatornya. Oktober 9, karena gak ada koordinator, jadi semua wajib datang, ya. Dan wajib membantu. Tanggal 9, cleaningnya, itu penting sekali, saudara. Oke, okay. Okay, kita akan membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Saya mau share satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 10. Dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya pernah share di sini, pada saat kita menerima berkat dari Tuhan, kita butuh tahu mana benih, mana roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan, ya kan? Jadi, taunya gimana, saudara? Kita tanya sama Tuhan, ya kan? Kita mau belajar untuk berdoa sama Tuhan. Kenapa harus tanya sama Tuhan? Siapa di sini yang bisa menciptakan benih? Yang bisa menciptakan benih siapa, saudara? Tuhan. Jadi kita pun harus minta benih ke Tuhan. Terkadang kita cuma mintanya roti, enggak minta benih. Amin, saudara. Dan di sini katakan bahwa ia yang menyediakan benih, ya kan, untuk ditabur, dan ia juga yang akan menyediakan benih. Jadi Tuhan lagi yang menyediakan dan melipat gandakannya. Kadang kita percaya Tuhan itu melipat gandakan cuma rotinya, tapi enggak benihnya. Ya kan? Tuhan yang punya benih, Tuhan yang menciptakan benih. Dan itu semua gratis buat kita, saudara, benihnya. Tuhan enggak jual. Coba bayangkan kalau Tuhan jual satu bintang aja sama kita. saudara bisa beli. Kalaupun saudara beli, saudara bisa nyimpen. Enggak kan? Yaitu Tuhan yang punya benih, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang melipat gandakan. Amin saudara. Saya mau pada saat kita membawa persembahan ini kepada Tuhan, bukan cuman rutin aja, bukan cuman sesuatu kegiatan yang part of liturgi, tapi secara spiritual kita membawa ini sebagai tanda syukur dan acknowledgement kita kepada Tuhan. Seperti Pastor tadi bilang, gereja lokal is very important, pemberian saudara untuk gereja lokal sehingga gereja lokal ini bisa memenuhi misi dan visi yang Tuhan sudah berikan. Ya kan? Untuk saudara memberi ini bisa melalui amplop, juga untuk online, bisa ke giving@ifgfatlanta.org. So far kita bisa menerima Chase, Bova, and Wells Fargo. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah partisipasi dalam memberi melalui ini ataupun online. Saya lihat tiap hari Minggu biasanya langsung banyak yang online, saudara. It's very cool gitu ya. Karena saya lebih gampang juga, nggak perlu ngitung-ngitung dan bisa langsung masuk ke bank. Oke, sudah persiapkan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur karena kebesaran-Mu dan kebaikan-Mu dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, as a church, local church di tempat ini, kami mengucap syukur karena Engkau yang membangun gereja lokal di tempat ini Tuhan, Engkau yang menyatukan kami di dalam satu ikatan persaudaraan di dalam Kristus di tempat ini, dan kami mau Tuhan, enggak cuma sampai di sini, tapi kami mau lebih lagi berjalan bersama Engkau dari kemuliaan sampai